Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça pa paga që nga muaj qershor, qeveria e Kosovës thotë se është e përkushtuar për të përkrahur ndërmarrjen Trepça. Në Kosovë fillojnë konsultimet për datën e zgjedhjeve. Të trunditur nga vrasja e liderit e Hamasit, Irani e alatët po e shqyrtojnë përgjigjen. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si sta më dhe më lartë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani filloi konsultimet me partitë politike për të arritur një marrëveshje për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Duke folur në një konferencë për media pas takimit në Prishtinë, Osmani tha se gjatë takimit me krerët e partive politike parlamentare, ku munguaj ai në pushtet i Lëvizjes Vendosje dhe ai listës serbe, janë pajtuar që të bëhen analizat e të gjitha datave dhe elementeve përkatëse për mbajtjen e zgjedhjeve. Viti 2025 thuhet se do të jetë viti i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Se cilat janë afatet ligjore për shpalljen e zgjedhjeve të rregullta dhe çfarë pritet nga to, do dëgjojmë një raport në vazhdim.
Viti 2025 do të jetë viti rregullt zgjedhor dhe nëse partitë vendosin që të mbahen zgjedhje të rregullta dhe jo të parakoshme, atëherë qeveria u dhëqur nga Albin Kurti do të jetë qeveria e paqe nga shpallja e pavarësisë që do të përfundojë mandatin e plot 4 vjeçar. Për një kohë të gjatë, partitë opozitare kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Por më herët, gjatë këti viti, dështuan të arrin pajtim se si të shkohet në zgjedhje. Si pas Eugen Cakullit nga Instituti Demokratik i Kosovës, në pas të afateve ligjore, presidentja Osmani aktualisht ka 4 data për mbajtjen e zgjedhjeve. Votimet mund të mbahen më së afërmi më 26 janar dhe më së vonë më 16 shkor të vitit 2025. Cakulli tha se si pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mandati i kuvendit të përfundoj 30 ditë para periudhës 4 vjeçare prej konstituimit të ti. Në fund të majit dështoj një nismë me subjektit më të madh opozitar, Partia Demokratike e Kosovës, që në zgjedhje të shkohet për mes shpërndarjes së kuvendit. Ky opcion në kundërshtua nga dy partit të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkuan që qeveria të japë dorëheqje apo të shkarkohet, por këto dy kërkesa u kundërshtuan nga Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit. Duke pasur për pas këto qëndrime të partive opozitare, Cakulli tha se do të jetë e vështirë që njëra nga partitë opozitare të tërheqet nga qëndrimet rreth mënyrës se si mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Politologu Ognjenko Kiç vlerëson se lista serbe, partia kryesore e serbëve të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sepse në të kondërtën do të humbiste mandate në kuvendin e Kosovës. Kur doli lista serbe nga institucionet e Kosovës dhe kur bojkotuan zgjedhjet në veri, menduan se do të afusin Kosovën në një situatë nga e cila nuk mund të delte. Por u gjatë një zgjidhje, tha Gogic për Radio në Evropa e Lirë. Në nëntor të vitit 2022, lista serbe u larguan nga institucionet e Kosovës në veri. Kuvendi dhe qeveria Kosovës, për shkak të insistimit të autoriteteve të Kosovës për të kryer procesin e riregjistrimit nga targat serbe në Kosovë. Deputetet që dhanë dorëheqje u zavendësuan me deputet të rinj nga lista serbe, me qëllim që partia të mos humbë mandatet. Sipas kushtetutës së Kosovës, komuniteti serb ka 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Deputetët e listës serbe bojkotojnë seancat plenare, por paraqiten çdo 6 muaj për disa minuta që të mos e humbin mandatin. Ndërkaq sa i përket pjesëmarrjes së serbëve në qeveri, në dhjetor të vitit 2022, kryeministri Albin Kurti emroi Nenad Rašić nga iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbjetesë në postin e ministrit për komunitetet dhe kthem. Ndërkaq Rašić emroi Radojca Radomirovićin nga Leposaviçi si zëvendës së tij. Artan Muhaxhiri, sociolog dhe analist politik nga Prishtina, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka indikacione për potencial të ndonjë ndryshimi radikal në spektrin politik kosovar. Qeveria Kurti gjendet në zonën e komfortit, është duke punuar me inercinë fitores së madhe në zgjedhjet e kaluara dhe nuk ndihet të rrezikuar seriozisht nga opozita, e cila ende nuk e ka gjetur çelësin e takurtimit të populizmit të gjithpranëshëm, thot ai. Sipas Muhaxhirit, gjatë fushatës zgjedhore, pritet që tema kryesore e kryeministrit Kurti të jetë ndryshimi i dinamikave në veriun e Kosovës, gjë të cilën do ta prezantojë si hapin e parë në transformimin afatgjatë të vendit, edhe pse situata në atë pjesë është larg nga të qenurit e zgjidhur me stabilitet organik. Kjo do të jetë atuja vetme e tij, sepse gjatë qeverisjes së drejtanëshme, përveç dëmtimit të raporteve me aleatët strategjik, nuk ka dëshmuar vizion realist për përmirësimin e problemeve socioekonomike, joshin e investimeve të huaja dhe avancimet infrastrukturore, vlerëson ai. Qeveria kryeministrit Kurti në dy vjetët e fundit ka punuar intensivisht në vendosjen e pushtetit në veri të Kosovës, gjë që ka hasur në rezistencë nga popullata lokale dhe ndonjëherë edhe me kritika nga bashkësia ndërkombëtare. Disa nga vendimet që janë zbatuar janë riregjistrimi i automjeteve nga targat serbe në ato të Kosovës, ndërrimi i patentë shoferëve, heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e disa institucioneve që punojnë në sistemin serb.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha në Mitrovicën dhe nuk kanë marrë pagat për muajin qershor. Për këtë arsye që 22 ditë ata kanë ndërprerë punën dhe thonë se nuk do të fillojnë derisa të bëhet ekzekutimi pagave. Nga menaxhmenti shprehen se janë duke bërë përpjekje për sigurimin e mjeteve, por nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur mund të pritet realizimi i pagave. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Që 22 ditë më radhë punëtorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Mitrovicë kanë ndërprerë punën. Përfaqësues të minatorëve thanë se kjo ka ndodhur për shkak të mos ekzekutimit të pagave për muajin qershor, ndërkaq që nga fillimi i këtij muaji i mungojnë edhe shujtat ditore të ushqimit. Sipas tyre, arsye mos realizimit të pagave është keq menaxhimi i kombinatit dhe mungesa investimeve, ndërsa menaxhmenti mos ekzekutimin e arsyeton me mungesë të mjeteve financiare dhe rënje të prodhimit. Lidhur me situatën e krijuar të mërkurën me 31 korrik, sindikata punëtorëve të Trepçës ka mbajtur një takim me minatorët, në të cilën ka marrë pjesë edhe kryeshefi ekzekutiv Bashkim Kurti. Pa marrjen e pagave dhe shujtave ushqimore, minatorët nuk pranojnë të hynë në minierë, tha për Radio Evropa e Lirë kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës Ibrahim Januzi.
Jo, 22 ditë që 22 ditë në radhë nuk janë minatorët nuk kanë hynë një. Mungesë pagës dhe mungesë shujtave ushqimore, po ndihen të rrezikum, po shkak rrezikimit tjetër të shëndetit tyre.
Numri përgjithshëm i minatorëve në Trepçë është 1200, derisa paga mesatare e tyre sipas Januzit është 740 euro. Gjendja financiare në kombinat është rënduar nga sasia ulët të prodhimit dhe shitjes së produkteve, thotë Bashkim Kurti, duke vlerësuar si arsye kryesore për mos realizim të pagave. Ai tregoi se kanë kërkuar nga ekzekutivi mjete të shtesë për të mundësuar një zgjidhje, por që ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje konkrete, rrjedhimisht nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të ekzekutohen pagat e punëtorëve.
Ka kurpar arsye tjetër pse nuk kanë pagu pagat, thjesht është mungesa e fondeve. Mungesa e fondeve vjen si mungesa e prodhimit edhe shitjes të asaj na çfarë është prodhuar.
Produktet kryesore që prodhohen janë koncentratet e plumbit dhe zinkut me përmbajtje të argjendit, arit dhe elementeve të tjera. Miniera e Stan Tërgut ndërkaq që është vendburimi kryesor i nxjerrjes së xehes. Qeveria Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes se Radios Evropa e Lirë sa ka mundësi të ndajë mjete financiare për pagat e punëtorëve të kombinatit Trepça. Kompleksi metalurgjik Trepça është shoqëri aksionare. 80% aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Në një situatë të tillë, minatorët e Trepçës kanë qenë disa herë edhe gjatë vitit të kaluar. Në fund të muajit tetor të 2023-s, për 10 ditë me radhë ata qëndruan në grevë në horizontin e 10 të minierës, pikrisht për shkak të mos realizimit të pagave dhe kushteve të vështira për punë. Ata nuk kanë sigurime shëndetësore, as jetësore dhe vazhdimisht kanë kërkuar të kenë të njëjtat. ndërka që shpesh i mungojnë edhe robat e punës, si që janë helmetat e lambat ndryquese. Në disa raste ata detyrohen t'i blejnë vetë pajisjet personale. Përveç këtyre, makineritë në këtë kombinat janë të vjetruara mbi 50 vjetë dhe mungesa mirëmbajtjes janë shëndruar në problemet e vazhdueshme. Me dekada Trepqa përballet me vështërsi financiare. Rënja prodhimit ka nisur në vitet e 90-ta, kur regjimi atëhershëm i Serbisë ka vendosur masat të dhunshme në Kosovë, duke mbyllur gati të gjitha ndërmarjet edhe institucionet e në vend. Kurse që nga përfundimi luftës në vitin 1999, Trepqa asnjëherë nuk arritur të vijë në funksion të zhvillimit ekonomik. Qeveria aktuale në disa raste është zotuar se do ta bëjë Trepqen ndërmarrje fitimprurëse. Për investime në këtë kombinat, qeveria në vitin 2023 miratoi një kredi prej 20 milion eurosh, mjet e këto që ende nuk janë ekzekutuar. Kanë mbetur edhe disa çështje të rregullohen dhe besoj se deri në fund të këtij viti këto mjete të ekzekutohen, tha Bashkim Kurti, duke mos specifikuar se për çfarë çështje shbet fjalë. Trepqa pritet të kalojnë në fondin sovran të qeverisë Kosovës, i cili do t'i marrë në pronësi të gjitha asetet strategjike të vendit për të investuar me pas në rritjen e vlerës së tyre. Ligji për fondin sovran është miratuar në fund të vitit të kaluar, por Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike kanë dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha sot se është e përkushtuar për të përkrahur ndërmarrjen Trepqa për zhvillimin dhe rritjen e potencialit ekonomik, por i bëri thirrje menaxhmentit të saj të ulë shpenzimet dhe të arrijë prodhimin. Ky reagim vjen pasi minatorët e kombinatit metalurgjik Trepqa, që gjendet në Mitrovicë, e kanë ndërprerë punën në fillim të këtij muaji për shkak se nuk u janë paguar rrogat për muajin qershor, si dhe për shkak të mungesës së shujtave ditore për ushqim. Në një deklaratë për media, qeveria nuk specifikoi nëse do të ndajë mjete shtesë për pagat, por tha se përkraja varet nga plani dhe zotimi konkret që do të ulte shpenzimet dhe të rifilloj rritja e prodhimit.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ismail Hanie, lideri i lartë i Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që u vran në Teheran me 31 korrik, ishte një figurë kontroverze, vdekja e të cilit mund të përshkallëzojë tensionin në lindjen e mesme dhe të prish negociatat për dhënien fund të luftës së Izraelit në Ripën e Gazës. Kjo vrasje në Teheran e ka tronditur rajonin, duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Vrasja në Teheran e Ismail Hanie, liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, e ka tronditur rajonin duke rritur përsëri mundësinë e një lufte të përgjithshme mes Iranit dhe armikut të tij të përbetuar Izraelit. Hanie u vra mëngjesin e 31 korrikut në një lagje të pasur në Teheran, pak pasi kishte marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit iranian Masoud Pezeshkian në parlament. Kjo është vrasja më e fundit në një varg vrasjesh brenda dhe përrreth kryeqytetit iranian në vitet e fundit, për të cilat Republika Islamike e ka fajsuar Izraelin. Izraeli nuk e ka marrë përgjegjësim për asnjërin prej këtyre vrasjeve. Analistët thonë se vrasja e Hanieit është goditje e rëndë për reputacionin tanimet të njëllosur të organeve të sigurisë së Iranit dhe se do ta nxjisë Teheranin të hakmerret. Megjithatë, përgjigja nuk pritet të vijë drejt për drejt nga Republika Islamike. Pak orë para vrasjes së liderit palestinez, Izraeli tha se e vrau një komandant të lartë të grupit militant libanez Hezbollah në një sulm ajror në Beirut. Yossi Melman, analist me bazë në Tel Aviv dhe korrespondenti të përditshmës izraelite Hartez, tha për Radio Farda të Radios Evropa e Lirë se Hezbollahu, i cili gëzon mbështetjen e Iranit, do të duhet të përgjigjet sapo të ketë marrë veten nga tronditjet dhe traumat. Pak javë më parë, ministrin e largimi inteligjencës së Iranit, Esmail Khatib, tha për gazetar se arritja më e madhe e ministrisë në nëntëdhjeçin e tij ishte prishja e rrjetit infiltrues të Mossadit, duke ju referuar agjencisë së inteligjencës së Izraelit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve 15 minuta. Takimi radhës me ne do të jetë në orën 16:00. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.